Máme tu aj deti teraz? Nemáme? Nie. A kto je tu najmladší? Viete, pýtam sa kvôli tomu, lebo rád by som sa spýtal jednu veľmi ľahkú kvôli tomu otázku. Dobre, takže buď sú tam jedno, a keď sa bude hanbiť, tak možno aj dve deti, tak sa spýtam, ktorý biblický verš spoznáš z pamäti? Povedz mi aspoň jeden. Nepočujem hlasnejšie. Nepočuť. Stydí sa, dobre. No ja tie takisto sa stydím. Rád by som začal práve tým jedným veršom, ktorý ja dúfam, že všetci poznáme. Lebo Boh tak miloval svet, že svojho syna dal, jednorodeného, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Kvôli tomu to hovorím, lebo je tam jedno veľmi dôležité slovo a to je miloval svet. Je to strašne silné. Celý svet. To nie je len nejaká vybraná vzorka alebo nejaká spoločenská vrstva. Celý, skutočne celý. A dokonca sa nevzťahuje len na túto dobu. Dokonca ani nie na jeden svetadiel všetkých. Celý svet. Ale spolu s tým prečítam ešte jeden verš, ktorý takisto hovorí o láske. Je to z prvého listu Jána, 2. kapitola, 15. verš. A potom ešte ďalej. Nemilujte svet ani veci, ktoré sú na svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom láska Otcova. Lebo všetko to, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí a chlúbna pýcha života, to nič nie je z Otca, ale je zo sveta. A svet ide tá, aj jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky. A práve to porovnanie týchto dvoch protipólov, ktoré hovoria jeden aj druhý o milovaní sveta, na tom by som, ak Pán Boh dá, teraz postavil to, čo mne Pán Boh položil na srdce. A čoho sa aj veľmi bojím. Aj som dlho váhal, či to vôbec povedať, či som ja vôbec na to zrelý. A to kvôli tomu, lebo ja sa cítim rovnako vinný, keď počujem tieto slova. Milovať svet je pre Boha základom jeho lásky. Milovať svet pre človeka je základom jeho bezbožnosti, jeho odpadnutia. Alebo kompromisov, ktoré vôbec, ale vôbec nič s vierou a vernosťou nemajú, pretože sú v protiklade, ostrom protiklade, jeden voči druhému. Tieto dva protipóly sú veľmi jasne definované v Biblii. Nie je možné z toho nejakým spôsobom vycúvať alebo nahradiť nejakým takým zjemňujúcim tvrdením. Buď milujem Pána Boha, a to celým srdcom, alebo milujem svet. O tomto milovaní sveta Pán Ježiš hovorí takisto veľmi jasne. Ten, kto slúži dvom pánom, v podstate slúži len jednému pánovi. Kto ide po dvoch cestách, ide v podstate len po tej jednej. Nikto nemôže sedieť na dvoch stoličkách. Vždy iba na jednej. Hoci si môže myslieť, že je na dvoch. Dá sa o tom veľakrát tak akademicky diskutovať. Ale Božie slovo je v tomto nekompromisné. A práve preto vzbudzuje vo mne aj to, čo chcem povedať, veľkú bázeň. Keď si spomínam na poslednú jesennú brnenskú konferenciu, automaticky mi naskočí jedno slovo. Možno aj u vás to bude tak, bahínko. Zaregistrovali ste to slovo, keď odznelo na podzim na konferencii? Jeden brat, ja ho osobne poznám, ale žiaľ, meno si teraz nespomínam. Hovoril o tom, ako pomáhal svojmu príbuznému očisťovať nábytok a vôbec všetko, čo mal v byte. od nánosov kalu po povodni. A bolo to niečo strašné, pretože niektoré veci sa jednoducho nedali povysávať, nedalo sa to očistiť. Bola tá špina, tá jemná špina, tak hlboko zažratá, že to bolo treba celé vyhodiť. S tým súvisiace, čo je moje osobné pozorovanie, je, že keď mám na starosti doma upratanie umývadla, vždy mi to robí problém. Pretože či chcem, či nechcem, zistím, že to sa nedá ľahko. Nedá sa to jedným takým pohybom ruky. Tam je skutočne, keď to zanedbám, vzniká tam jemný, veľmi kvalitný, lepkavý film, ktorý nie je jedna vrstva, to sú aj niekoľko vrstiev, ktoré treba ošetriť do hĺbky, až na ten pevný základ toho porcelánu, toho umývadla. Nedá sa inak. Tam to nie je zažraté. Tam je to len lepkavé. To bahínko je niečo, čo sa do nášho života veľmi ľahko, veľmi úspešne chytí. A čo je potom základom toho, že ochladzujeme v láske. Nielen to, dokonca môžeme sa stať necitlivými. Necitlivými samozrejme na tých iných, na seba nie. Taká láska, ktorá by, tá telesná láska, že by ochladla aj voči samému sebe, to sa málo kedy vidí. Viete, ešte jedna vec, ktorú si ešte pamätám už z dávnejších čias. Kedysi dávno robili nejaká vedecká skupina zvláštny experiment. Zobrali si niekoľko mladých ľudí a dali im špeciálne okuliare s takou perfektnou optikou. Ľahko sa nosili, ale oni prevrátili obraz. To, čo bolo hore, tak naraz bolo dole. Skúšali, ako vlastne mozog na takéto niečo zareaguje. Zistili, že tí mladí ľudia si na to zvyknú. A ich mozog dokáže toto ako keby preložiť do iného obrazu. A oni to, čo v tej optike videli dole, a čo je nesprávne, v mozgu videli hore. Ten úspech experimentu bol dokonalý aj kvôli tomu, lebo potom, keď zložili okuliare, tak videli opačne. Videli všetko, ako keby bolo prevrátené hore nohami. A nechceli si tie okuliare dať dole. Chceli ich ďalej nosiť. Takáto je zvrátená optika, pokiaľ niekto používa to, čo je v tomto svete bezbožne. Keď to používa práve preto, aby hodnoty, ktoré mu Pán Boh vložil do srdca, nahradil niečím iným. Ak dovolíte, ja sa trochu napijem. Neviem, či vidíte cez toto sklo, koľko je tu vody. Skoro plné. A viete, že budem s vami nesúhlasiť? Je to plné. Vždy je to plné. Vždy ten pohár bude plný, ale čoho? To je dôležité. Či to bude vody, alebo plné vzduchu. To isté platí o srdci. Naše srdce bude vždy plné. Ale je našou zodpovednosťou čoho? Na svete sa veľmi často používa slovo flirtovanie a asi každý to pozná. Je to také nezáväzné laškovanie, nezáväzné nadviazanie vzťahov s niečím za účelom len tak trošku sa pohrať. Mladý človek, a ja sa cítim mladý, takže ja sa z toho nevynímam, je hravý. A to nie len pri počítačových hrách, ale aj na ihrisku, a dokonca aj vo vzťahoch radi častokrát žartujeme. Alebo si vytvárame takú svoju vlastnú dobrú náladu. Otázková ale je, kde sú tie skutočné hranice. Nie len v tých nevinných veciach, ale aj v tých oveľa vážnejších. Tie hranice jednoznačne utvára Božie slovo. Jednoznačne, až tak jednoznačne, že sme si to teraz prečítali. Nemilujte svet. Ani veci, ktoré sú na tomto svete. Ale veľmi ťažko sa to počúva. Pretože každý človek, dokonca aj veriaci človek sa počase, ako keby tak nevedomky, dostáva do situácie, keď robí kompromisy. A tie kompromisy idú niekedy poriadne hlboko. A keď už sú poriadne hlboko, tak sa ich bojí vytrhnúť, aby to nebolelo. A tie kompromisy nakoniec môžu byť príčinou veľkého pádu. Pádu dokonca aj silných, veľmi silných osobností. Keď som bol ešte možno 19-ročný, možno 20-ročný, počul som o tom, ako sa v niektorých oblastiach varia žaby. Tie žaby sú dosť citlivé, ale keď ich umiestnite do hrnca, kde sa pomaly zohrieva voda, tie žaby si ani nevšimnú a už sú uvarené. Je to krásny príklad toho, čo sa deje aj v súčasnosti v živote veriaceho človeka. A hovorím teraz aj o sebe. Ja sa z toho nechcem nejakým spôsobom vynímať. Náš život, môj, tvoj, je pod veľmi silným drobnohľadom nielen Božím, ale aj tohto sveta. A je na tebe, aj na mne. Na aký hrniec sa ty postavíš? A kto bude tvoj život variť? Môžeme si žiť tak nezodpovedne, pretože dá sa to. Však je tu veľmi veľa ľudí, to sa dá skryť, že ja mám nejaké problémy. Pred Bohom nie, pred ľuďmi áno. A čo má po ľuďoch? Hlavne, že Boh mi rozumie a budem žiť ďalej takou zotrvačnosťou. Nevadí, že Božie slovo mi hovorí, aby som sa očisťoval. Ja si budem žiť ďalej svojim životom. Je to všetko v poriadku, hlavne, že som spasený. Otázkou je, či si naozaj spasený, keď túžiš a miluješ veci tohto sveta. Pavol, keď písal list Timoteovi, tak v tom druhom liste, tuším je to v 4. kapitole, napísal veľmi známe a veľmi nebezpečné: Démas ma opustil, lebo si zamiloval tento svet. Bol spasený či nie? Ja neviem. Ale je to veľmi závažná výzva pre každého, kto chce nejakým spôsobom flirtovať s týmto svetom. Kde je tvoje srdce? Kde naozaj má ťažisko? Kde má tú kotvu? Komu naozaj patrí? Nieraz som sa stretol s človekom, alebo s mužom, alebo ženou, ktorá dlhé roky chodila do zhromaždenia a budila dojem, že je veriaca, alebo veriaci. Až po niekoľkých rokoch, dokonca možno desiatkách rokov, sa zistilo, že to len hral, alebo hrala. Pretože ten život bol žitý len pre ľudí. A na konci, keď už nebolo treba hrať nejakú hru, tak sa naplno prejavila úplná bezbožnosť, ktorá bola základom takého života. Hoci dobre počúvala takáto duša Božie slovo, aj tak nenechala premieňať svoje srdce, nenechala obmekčiť, nedovolila, aby Boží duch ju doviedol až k pokániu. A toto osobne si myslím, že je najväčšou bolesťou dnešných či kresťanských zborov, či kdekoľvek cirkvi na tomto svete. Že nastáva chvíľa, kedy zlyháva nielen to Božie káznenie, alebo to cirkevné káznenie, ale zlyháva aj tá poslušnosť voči Božiemu slovu v tej tichej komórke. Zlyháva práve kvôli tomu, lebo milovanie sveta je na prvom mieste. Prečítam ešte z listu Rimanom z 12. kapitoly. Od prvého verša. Prosím vás teda, bratia, skrze milosrdenstva Božie, že by ste vydali svoje tela, aby boli vždy hotové v živú obeť svetu, príjemnú Bohu, rozumnú to vašu bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste boli schopní skúšať, čo je vôľa Božia, dobrá a dokonalá. Mám teraz zo pár osobných otázok a nerad by som, keby sa na tom niekto urazil spôsobom, ktorý si osobne neželám. Ale predsa, budem otvorený a budem veľmi osobný. A aj kvôli tomu, lebo tieto otázky som si najprv sám sebe kladol. Aké evanjelium si prijal? Cítiš sa sám sebe Bohom? Jediným? Pánom? Koho nechávaš rozhodovať vo svojom živote? Spomínam si na jednu ženu, ktorá na Božie slovo povedala, že áno, je to síce napísané v Biblii, ale ja som výnimka. Pre mňa to neplatí. Ja môžem žiť nejak inak. Prijal si evanjelium, ktoré ti nahovára, že je s tebou všetko v poriadku? Dokonca v najlepšom poriadku? Dovolíš, aby ti takéto evanjelium hladkalo tvoje ego? Musím povedať, že je to evanjelium úplne bezzubé a bezbranné. A podľa Božieho slova je to evanjelium bez milosti. Vrátim sa trochu naspäť do listu Titovho, kde sa o tom píše veľmi jednoznačne. V 2. kapitole listu Týta je od 11. verša. Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom, vyučujúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za nás, aby nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov. To hovor a napomínaj a karhaj s celým právom a mocou. Nech nikto tebou nepohrdá. Je toto pre mňa veľmi osobné, aj z jedného prostého dôvodu. Žijem v tomto svete. Spomenul som si na príklad jedného môjho kolegu. V 15 rokoch odišiel od Boha. Tesne potom, ako vyznal, že on sa obrátil. Ale nastala u neho veľmi komplikovaná éra puberta a samozrejme, že z takého toho pubertálneho vzdoru sa rozhodol, ja si pôjdem svojou cestou. Ja mám svoju hlavu. Ja to viem lepšie. Ja to dokážem. A tak išiel za kariérou, ktorú naozaj veľmi úspešne v 15 rokoch nasledoval. Dnes je z neho veľmi úspešný muž. Mal 30 rokov, keď zistil, že Pán Boh ho stále miluje. A znovu sa vrátil k Bohu. A povedal, že Boh mu bol ku mne tak milostivý, že hoci mal dôvod mi čokoľvek zobrať, zobral mi len auto, ktoré bolo mojou modlou, ale nezobral mi napríklad moju rodinu. Stal som sa chudobným, ale bohatým v Bohu. Tam by bola možno dobrá bodka, taký ten typický happy end. Ale o rok na to, ten istý človek povedal, ja s veriacimi nechcem mať nič spoločné, pretože som sa s nimi v nich opäť sklamal. Opäť som zistil, že sú mnohokrát strašne omylní, že majú veľmi veľa chýb a ja s takými pokrytcami nič nechcem mať. A žije si teraz vo svete, kde každý deň si on prečíta niečo z Biblie, dokonca sa aj pomodlí, ale jeho život je úplne iný. Ale úplne. Ja som ho nepoznával. Pred tým rokom, teda vlastne v ten čas, keď hovoril, že sa obrátil, zmenil sa mu celý slovník. A on, ako keby zapnutím jedného knoflíka, sa zmenil na skutočne zrelého kresťana. A potom, po roku, sa vrátil úplne, ale úplne naspäť. Nie je toto veľmi nádherný a pritom smutný príklad toho, čo dokáže tento svet, keď milujem. Áno, tento človek miloval naplno jedno alebo druhé. Ja vôbec neviem, v akom stave jeho srdce. To vie iba Pán Boh. Ale jedno si uvedomujem. Ak je on veriaci, tak je veľmi veľkým vykričníkom toho, kam dospeje každý, keď bude milovať tento svet. Pôjde len po tomto ľudskou zatrvačnosťou, pôjde až na miesto, kde pre neho čítanie Biblie bude len umelecký zážitok. A modlitba bude len odtiaľ potiaľ. Nesmie ovplyvniť jeho život. Varujme sa takéhoto milovania sveta. Viete, kvôli sebarealizácii, čo je vlastne naozaj duch tejto doby, aj veriaci človek je schopný urobiť mnoho kompromisov. Až natoľko, že sklzne do bezbožnosti. Hoci na začiatku vôbec nechcel. Na začiatku chcel len pomôcť niekomu, ktorý je zo sveta. Na začiatku chcel len hlásať evanjelium iným. Na začiatku chcel len trochu poznať tento svet, aby mu mohol pomôcť. Ale ten, kto nemá pevné základy, kto nemá Kristu Ježišovi, ten bude sa len potácať. A bude ako tá loďka, ktorá nie je upevnená a bude neustále na vlnách, hádzaná z jednej strany na druhú. Kvôli Pánu Ježišovi sa oplatí žiť naplno. Kvôli Pánu Ježišovi sa oplatí realizovať. Máme vždy, ešte aj teraz, kým sme na tejto zemi, pred sebou dve cesty. Cesta, ktorou oslávime Pána Ježiša, alebo cesta, ktorou potupíme Jeho samého, nášho Spasiteľa. Viete, cesta kríža je cesta veľmi ťažká. Veľmi, veľmi ťažká, pretože znamená stratu môjho vlastného ja. Nemyslíme si, že je to niečo, za čím by sme my osobne tak telesne chceli ísť. To musí vyplývať z Ducha Božího, ktorý nás k tomu pudí. Pretože znamená aj to, že stratíme niečo, čo veľmi milujeme. Musíme sa obetovať. Nielen čas, peniaze, dokonca známych, aj naše vlastné sny, naše vlastné predstavy. Znamená to skutočné zmarenie seba samého. Znamená to veľmi, ale veľmi hlboké pokorenie našej pýchy. Kríž je veľmi odporný. Bol stvorený na to, aby ponížil. Ale je stvorený Pánom Bohom na to, aby ponížil naše vlastné ja. Prečítam ešte z listu Filipenom, z 2. kapitoly. Od 5. verša. Druhá kapitola Filipenom, od 5. verša. Lebo nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo v Kristu Ježišovi, ktorý súc v podobe Boha, nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril tým, že prijal podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom. A súc v spôsobe nájdený ako človek, ponížil sa, stanúť sa poslušným až do smrti, a to do smrti kríža. Preto aj Boh jeho povýšil nadovšetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských i pozemských i podzemských a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom na slávu Boha Otca. A tak teda, moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, nie len ako v mojej prítomnosti, ale teraz tým väčšmi v mojej neprítomnosti, s bázňou a strasením pracujte na svojom spasení, lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie, i činenie pre záľubu. Posledný verš, alebo posledný úsek z Božieho slova by som prečítal zo Zjavenia, a to z 3. kapitoly. Je to odkaz do Laodice, a ktorý je až veľmi mrazivý. Prečítam ho od 14. verša. A anielovi zboru Laodičanov napíš: Toto hovorí Amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci. takto, že si vlažný a ani studený, ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš, som bohatý a zbohatol som a nepotrebujem nikoho. A nevieš, že si ty biedný i mizerný na poľutovanie, i chudobný, i slepý, i nahý. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlato, prečistené v ohni, aby si bol bohatý a biele rúcho, aby si sa zaodial a aby sa neukázala hanba tvojej nahoty a kolíriom si pomáš svoje oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trestám. Rozhorli sa teda a učiň pokánie. Bratia, sestry, toto boli slova pre mňa. A ak sa niekoho dotkol Boží duch, nebola to mienená ako moja snaha. Modlím sa o to, aby ktokoľvek tu teraz je a dobre počuje, aby rozhorlil svoje srdce. Aby do svoje dovolil Božiemu duchu, nech v ňom vypôsobí to, prečo bolo toto slovo aj mne, aj nám všetkým poslané.